Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Ja raadiokuulaja, Eesti märka saada alustab. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja tänane saatejuht olen mina. Kuna viimasel ajal on meie maal kõvasti kirgi kütmas selline teema nagu uus kooseluseadus, mis parasjagu on meie riigikogus arutusel, siis ise enesest mõistetavalt me ei saa Eesti märka saates kohe kuidagi sellest teemast mööda minna. Ja seda me siis täna käsitlemegi oma saate esimeses pooles, kus mul on telefoni otsas Varro Vooglaid. Ja saate teises osas räägime samuti ühest kuumast teemast, mis on teatud ringkondades palju elevust tekitanud, nimelt kaks konverentsi, üks nendest kandis pealkirja Miks Eesti naine ei sünnita ja nüüd on kohe emade peal tulemas uus konverents, mis kannab sellist pealkirja, et tahaks last, aga normaalset meest ei ole, mis peitub nende veidrate konverentsi nii-öelda pealkirjade või teemade taga. Sellest räägime sihtasutus väärtustades elu esimehega Kaia Kapstaga. Nii et pärast väikest muusikapausi asume kohe teemade kallale. Touch nobody, don't wanna be touched. Don't wanna hurt nobody, don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like they was dirt. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them, like you have them. Don't wanna shoot nobody, don't wanna be shot. Don't wanna buy nobody, don't wanna be bought. Don't wanna bury nobody, don't wanna be buried. Don't wanna marry nobody if they already married. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you'd have them. I gotta unlearn. Don't wanna cheat nobody. I don't wanna be cheated. I don't wanna defeat nobody if they've already been defeated. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them, like you have them. I don't want to be winked at. Don't want to be used by nobody for a dull man. Don't want to confuse nobody. Don't want to be confused. Don't want to amuse nobody. I don't want to be amused. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you have them. Say like you have them. Do unto you. Don't want to betray nobody. Don't want to be betrayed. Don't want to play with nobody. Don't want to be waylaid. Don't want to miss nobody. Don't want to be missed. Don't put my faith in nobody, not even a scientist. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. You got to do unto others like you have them, like you have them, do unto you. Eesti märka alustab Hannes Ermakülale mina ja nagu alguses ma ütlesin, me räägime täna perekesksetel teemadel ja nendest asjadest, mis parasjagu Eestimaal on toimunud. Et me eestlased võiksime ikka ärkvel olla tähele panna, eriti meie kristlased saaksime aru, mis toimub meie ümber, mis toimub meie ühiskonnas ja kuidas ning kas meil on siin midagi teha ja sõna kaasa rääkida. Ma pean alustama sellest, et mõned aastad tagasi, nii paar-kolm aastat tagasi, olin ka mitmele kristliku raadio kuulajale tuntud tegelasega Todd Davidsoniga nimelt muusik, kes siis mõnda aega siin Eestima pinnal elas ja abielus on eestlasega. Olin temal külas New Yorki osariigis ja käisime ühele koosolekul. See oli pastorite ja vaimulike töötegijate selline väikene seminar ja seal esines üks mees, keda ma pole kunagi ennem kohanud, mul pole temast õrna aimuga, tuleb välja tegemist oli professoriga, kes siis New Yorki ülikooli juures töötab ja mitmes erinevas valdkonnas on tegev, nimeks oli tal Michael Brown. Ja see mees rääkis ühest huvitavast teemast, millega tema on viimasel ajal palju tegelenud, võigimini ta esitas kui ühte raamatut ja selle raamatu pealkiri on nüüd selline, ütleme, kergelt välja kutsuv. Inglise keeles see kõlaks niimoodi, A Queer Thing Happening to America, What a Long Strange Trip It's Been. Ja seda saab nüüd kahte moodi tõlkida, kuna see raamat tegelikult räägib sellest, või ütleme, räägib homoseksualismi võidukäigust Ameerikas, siis selle raamatu pealkiri võiks seda võib tõlkida kahte moodi. Üks on selline, et üks imelik või veider asi on juhtunud Ameerikas ja milline pikk ja imelik teekond see on olnud. Ja võiks ka tõlkida niimoodi, see on lihtsalt sõnade mängi eesti keeles, niimoodi välja mängi inglise keeles küll, et pede värk juhtub Ameerikale, milline imelik ja pikk teekond see on olnud. Igatahes tegemist on siis mitte mingisuguse sellise metsiku entusiastiga, vaid professoriga austatud mehega, kes on viimasel ajal seda teemat palju uurinud ja kui aegajalt võtavad sõna võib-olla inimesed, kes liiga palju asjast ja tea, kes on nii-öelda fanaatikud, siis selle mehe puhul tegemist ei olnud. Aga see pani küll minu mõtlema, see asi, mis ta rääkis, oli suhteliselt huvitav, kuidas siis on surutud teatud vaatevinklid ja vaatenurkasi läbi siis sellel maal, mis on rajatud kristlikele printsiipidele, kristlikele alustele ja need inimesed, kellele see ei meeldi, neid inimesi tihti peale sunnitakse vait olema ja võetakse ka teatud sanktsioone nende puhul kasutusele. Igatahes, no näiteks kasvus see sama raamat ei leinud just erilist edu erinevate kirjastuste poolt, nii et see tuli ise trükkida, aga seoses sellega ka meil siin on juhtumas üks selline olukord parese, kui Eesti on pinnal nimelt on uus kooselu seadus meil arutusel ja ühest küljest peaks siis reguleerima kõikide nende inimeste elu, kes ei taha abielluda, kuigi see võimalus on täitsa olemas ja mingil moel tahavad oma kooselu siis seadustada, aga samas annab see ka võimaluse siis igast soost inimestele ja samast soost inimestele oma kooselule mingisuguse legaalse formi anda. Osad inimesed tervitavad seda uut seadust või mitte veel ametliku seadust siis kahe käega ja osad inimesed on selle vastu. Üks, kes on vastas leeri asunud, on sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks eestvedaja Varro Vooglaid ja temaga tänase saate esimeses pooles siis nendel teemadel arutamegi kättesaima varrutuse kord telefoni teel. Varro, viimasel ajal on kooseluseadus, siis siin Eestis meil kirgi kütmas ja on moodustunud just kui kaks leeri. Ja sina oled vaieldamatult üks nii-öelda selle seaduse vastas leeris. Kõigepealt võib-olla sinu poolt uuesti lahti seletatuna, sa oled küll palju sel teemal sõnale võtnud, aga mida see sinu ajaks tähendab? Miks oled sa selle vastas leeris?
No küsimus on üldse mitte ainult mingisuguses homosuhetes või selles homoseksuaalsusega seonduvates asjades. Vaid küsimus on selles, et me seisame silmitsi järjekordse püüdlusega õnnestada meie ühiskonna kõlbelisi aluseid. Ehk teissõnu õnnestada kõike neid väärtusid, neid tõekspidamisi, neid institutsioone, neid tavasid, mis on meie kultuuri aluseks olnud aastasadu. Ja need on üldinimlikud väärtused, üldinimlikud moraalsed väärtused, mis on olnud mitte üksnes meie kultuuri aluseks, vaid kõikide suurte sivilisatsioonide aluseks. Ja enne kõik räägin ma siin sellest, et mehe ja naise komplementaarsus, sellest, mida üldse tähendab olla inimene. Inimene teatavasti on loodud meheks ja naiseks ja nad vastastikku moodustavad sellise terviku, mis on suurem kui nende summa. Olles võimeline, siis paneme aluse uuele inimelule ja selle läbi andma elu edasi põlvest põlve. Nüüd me räägime kõige sügavamatest, kõige põhjapanevamatest ja olulisematest moraalsetest institutsioonidest ja väärtustest, nagu seda kahtlemata on ka perekond ja abielu ja teiselt poolt siis püüdlusest, sellisest ideoloogiliselt motiveeritud seksuaalrevolutsiooni ideoloogiast kantud püüdlusest need institutsioonid radikaalselt ümber defineerida selleks, et siis õigustada saada ühiskondlik tunnustus teatavatele, hälbivatele ja ebamoraalsetele eluviisidele. Nii et see on palju suurem vastasseis, see on maailmavaateline vastasseis. Ühelt poolt nende vahel, kes püüavad kaitsta neid väärtusi, mida meie ühiskonnas on viimastel aastakümnetel, ütleme siin Nõukogude Liidu ajal ja ka liberalismi ajal kõvasti lagundatud. Ja teiselt poolt nende vahel, kes arvavad, et meie ühiskonda võib edasi see, kui me neid väärtused veelgi jõulisemalt edasi lagundame.
See tundub selline väga suur maailma mastaapne võitlus olevat. Kas see käib meil siin Eestimaal, kas keegi on juba selle võitluse võitnud või kaotanud, kui me vaatame teisi riike, kuidas see on mõjutanud siis mõnda muud ühiskonda näiteks, kas oskad mõnda näidet tuua?
No alustame selles, et maailmas on väga palju riike, kus ei ole antud homosuhetele mitte mingisugust õiguslikku tunnustust. Et maailmas on siia maailma palju riike, kus homosuhted on üleüldse keelatud. Eestis sellist olukorda ei ole juba ammu, mitukümmend aastat ei pane mitte keegi, mitte kellelegi kätt ette, kui nad soovivad oma elu elada sellisel viisil, nagu nad soovivad. Nüüd me räägime hoopis uuest olukorrast. Nüüd need inimesed nõuavad mitte seda, et meil oleks võimalus elada nii, nagu nad ise tahavad, vaid nad nõuavad, et ühiskond tunnustaks nende sellist eluviisi. Annaks sellele õigusliku tunnustuse ja ühiskondliku heakskiidu. Eks hakkaks koolides rääkima, et oma suhted on igati õigused ja head ja nii edasi ja nii edasi. Ja võt, see on nüüd küll samm, mida ei ole teinud enamik riike maailmas. Sest et on see, nagu juba öeldud, sellisele loomulikule kõlbelisele tunnetusele tuginedes saavad inimesed aru, et oma suhted ei ole moraalselt hüvelised ja oleks väär raiuda seadustesse mingisugune positsioon, mis on siis loomuseadusega nii rängalt vastuolus. Ja ka Euroopas on neid riike terve jagu, et me näeme siin praegugi sellist suurt maailmavaatelist vastandust Lääne-Euroopa vahel ühelt poolt ja teiselt poolt Ida-Euroopa vahel, et Läti, Leedu, Poola, Slovakia, Tšehhi, Ungari, Horvaatia, kõik need on riigid, kes ei ole annud, kes ei ole oma seadustesse kirjutanud mitte midagi sellist nagu homoabielu, mis on absurdne mõiste esenest, sest see on oksüümoron, mõisteline vastuolu. Nii et ühelpoolt jah, Ameerika Ühendriigid on teatavasti teatanud, nemad on homo, nii nimetatud homoõiguste eest võitlemise teinud oma välispoliitiliseks prioriteediks. Ja ka paljud Lääne-Euroopa riigid on sama tee teinud, et abielu institutsiooni ümber defineerinud, aga jah, et siin Ida-Euroopas on inimeste vaade sellele asjale sootuks teissugune. Ja ma ei tea, kuhu suunas need asjad kalduvad, et selge on see, et kõik Euroopa rahvad on väljasuremise kursil, eriti väikesed rahvad, kuna meist kellelgi ei sünni piisavalt lapsi. Me teame, et ka Eestis on see väga tõsine probleem, et meil on aasta kümneid olnud sündivus nii madal, et meid ähvardab tõsinema demograafiline ehk rahvastiku katastroof, nagu paljud rahvastiku asjatunded on ka aastaid juba hoiatanud. Nii et see on ka väga tõsine mõtte koht Eestile, et kas me tahame mängida seda eksperimenti kaasa, järjest õõnestuda perekonnainstitutsiooni, abieluinstitutsiooni, süvendada inimeste sellist moraalset segaduses olekut, öelda, et igati hüveline on omada seksuaalsuhteid ükskõik kellega, ükskõik kuidas, ükskõik mil viisil, eks kahekesi, kolmekesi, neljakesi, oma soost inimesi, teiste soost inimesega ja kaotada sellega täielikult ära arusaamine, mis asi on üldse inimeseksuaalsuse sügavam tähendus. Et see on suunatud laste saamisel üleskasvatamisel ja et perekonna abielu institutsioonid on mõeldud seda toetama, seda püüdlust. Et see ongi see põhjus, miks ka Eesti Vabariigi põhiseaduses on ju määratletud, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitseal. Mitte sellepärast, et riigil oleks mingisugune eriline huvi toetada inimeste mingisugune emotsionaalse pürgimusi, vaid riigi kaitseal on just nimelt rahva püsimise ja kasvamise alusena. See, mis tagab meie rahva järjepidevuse püsimajäämise edasi kestmise. Aga kui me sellest aru ei saa, tahame need institutsioonid radikaalselt ümber kirjutada või oleme nõus lubama need ümber kirjutada, noh, siis me peame ikkagi vaatama näkku ka oma rahva sellisele selgele ja üha kiirenevale hääbumisele. Nii et tulles tagasi sinu küsimuse juurde, ma arvan, et see on Eestile valiku koht, et siin ei ole mitte midagi paratamatut. Me ei pea kaasa minema nende ideoloogiliste hullustega, mis meie ajal levivad. Me teame, 20. sajandil on ka teissugused igasugused ideoloogilise hullusi levinud, eks ole, natsism, bolshevism, kõik võimalikud ismid, 20. sajandil oli selline suurt ideoloogiate märatsemisajastu ja me oleme nagu loodetavasti midagi suutnud ennast asjadest õppida, aga nagu me näeme, ikka tulevad uued ja uued ideoloogid peale, millega me arvame, et on ikkagi äärmest vajalik kaasa joosta millegi pärast, aga ei ole. Nii et minu lootus on see, et me suudame säilitada rahvana terve mõistuse ja et ka poliitikud hakkavad kuulama rohkem rahva häält, mitte ei püüa läbi suruda tingimata neid positsioone, mida keegi Euroopas neil ette kirjutab.
Kas seda võib nimetada lihtsalt selliseks nii-öelda mässuks või on see tänapäeva ütleme kaasaegse maailmaga kaasa minek või on see nii-öelda mäss, liberalismi mäss, on see mäss mingisuguse moraali koodeksi vastu? Kas sa oskad seda kuidagi niimoodi nimetada?
Ja mõjugi on see mäss loomuseaduse vastu, et on püüdlus saavutada ühiskonna poolt moraalne heakskiit sellisele käitumisele, mida on aastatuhandeid peetud ka ütleme kristlikus sivilisatsioonis sügavalt ebamoraalseks ja mida siia maani suurem osa inimesi loomuseadusele tuginedes peab moraalselt tülgastavaks eemale tõukavaks. See on loomulikult mess. See on revolutsioon. Ka Rait Maruste, kes on selle seaduse üks eestvedajatest Riigikogus, on öelnud, et tegemist on revolutsiooniga, revolutsioonilise sammuga, ehk siis püüdlusega lammutada mingisugused veel seni eksisteerivaid moraalseid struktuure ja asemeda need uutega. Nii et see ongi selle seaduse põhiline mõte. Selle seaduse põhiline mõte ei ole lahendada mingisugused reaalseid juriidilisi probleeme, et see retoorika on sügavalt valelik ja petlik, manipulatiivne, esitatud lihtsalt inimeste eksitamiseks, et asja sügavam mõte on just nimelt moraalne revolutsioon. Ehk kujundada ümber seni kehtinud moraalsed tõekspidamised asendada need uutega.
Kui me räägime sellest kooseluseadusest, siis üldises meedias jääb selline pilt ja olen ka mina siin ringvaatega tänava küsitluse samal teemal teinud, jääb selline pilt, et tegemist, vähemalt meedia poolt pakutakse selline pilt, et tegemist on sellise kooseluseadusega, mis reguleerib siis kahe inimese kooselu mingil juriidilisel moel, kes ma ei tea, aga mingil põhjusel ei ole nõus abielluma. Samas teisalt poolt tundub ikkagi, et see on oma sooliste selline peale surutud idee või ideoloogia, et kui sa sellele pildile peale vaatad ja mida sa ütled nende inimestele, kes ütled, et noh, see on lihtsalt nii-öelda vaba abielus inimeste mingisuguse koosulise juriidiline regulatsioon või midagi taolist.
No vaata, mida me peame nüüd tegema on see, et me kui me näeme, et inimesed valetavad, vassivad ja valetavad ja üritavad inimesi petta nendega manipuleerida, siis me peame sellega välja ütlema. Et me ei tohi minna kaasa igasuguse sellise püüdusega inimese eksitada ja hakata arutlema, et no võibolla tõesti ja äkki ikka nii ja naa. Ja sellepärast, et me teame, et kogu see retoorika on mõeldud välja inimeste petmiseks. Isegi justiitsminister Andres Anvelt tunnistas televisioonis, et tegemist on seadusega, mis on mõeldud enne kõike homoseksuaalide huvides. See regulatsioon, mis kooselu seaduses on pakutud välja, on oma sisult ja vormilt peaaegu identne abielu regulatsiooniga. Nii et erinevast soost paaridel on olemas käeulatuses täpselt sarnane regulatsioon, kui nad seda tahavad kasutada.
Ehk nad võiksid abieluda?
Perhekonna seisu ametisse või notari juurde ja sõlmida tsiviil abielu. See on kõige lihtsam juriidiline toiming, mille Eesti Vabariigis saab igaüks hakkama. Luuakse nüüd paralleelstruktuur ja räägitakse sellest, et 170 000 inimest on ilma igasuguse juriidilise kaitseta, nagu nüüd Imre Sooäär räägib. See on sula selge vale ja mul on austavest piinlik, et meie parlamendis on inimesed, kes peavad võimalikuks inimestele sellisel viisil valetada. Mis tähendab, on ilma igasuguse juriidilise kaitseta. Eesti Vabariigis kehtivad seadused, mis kaitsevad kõiki inimesi. On võlaõigusseadus, on asjaõigusseadus, on perekonnaõigusseadus, on pärimisseadus. Eksisteerivad ka mitmesugused juriidilised instrumendid, lepingud, instituudid, millega saab oma suhted niimoodi korraldada, nagu inimesed soovivad. Nii et see on lihtsalt üks sügav manipulatsioon. Ja nagu ma ütlen, et on ka järjest rohkem poliitikud tegelikult ise seda tunnistanud, et see on tegelikult mõeldud välja suitsu katteks sellele, et suruda läbi selle varjus või selle tuules siis homosuhetele õigusliku tunnustuse andmine. Et need, kes seda seadust on välja mõelnud, ega see ei ole juhuslikult tehtud. Et see on tehtud see kõik kooskõlas nende mustrite, kuidas Euroopa riikides on seda tehtud. Siin on PR-firmad kaasatud, kes on aitanud seda retoorikat välja mõelda, kuidas kõige tõhusemalt inimesi eksitada ja saavutada olukord, kus inimesed reaalselt arvavadki, et selle seaduse juures see homosuhetele õigusliku tunnustuse andmine on ainult mingisugune kõrvaline aspekt. Et see oleks jah suur viga, kui me seda uskuma jääme. Ja miks nad seda teevad, see on ka väga lihtne põhjus. Nad ütleksid lihtsalt niimoodi, et anname homosuhetele õigusliku tunnustuse perekonnana või veel enam defineerime ümber abielu sellisel viisil, et see oleks, et see kätkeks ka homosuhteid. Siis järgeks ühiskonna poolt sellele väga valulik reaktsioon, sest inimesed ei teha seda. ja siis ongi kasulikum panna see sama küsimus ühte patti mingisuguste muude küsimustega näidata, et tegelikult on see ainult üks aspekt nendest asjast. No see on natuke nagu see erinevus rikastab kampaaniaks, et pandi ühte patti homoseksuaalsed suhted ja musta nahalisuse ja puudelisusega. Nagu need oleks mingisugused võrreldavad kategooriad, eks? Et kui sa oled vastu, ütleme, oma suhete õiguslikule tunnustamisele, siis implitsiitselt oled sa ka rassist ja ei austa puudega inimeste väärikust ja õigus. Nii et no, need on ühed ja samad sellised manipulatiivsed tehnikad, mida järjest kasutatakse.
Kui me räägime konkreetselt siis homosuhetest ja nendest inimestest, kes tahavad samasuguliselt oma kooselu kuidagi registreerida, mis numbritest me räägime? Kas sa oskad ütelda? Siin mingisugused spekulatsioonid on meie ajakirjandusest läbi käinud pärast viimast rahvaküsitlust, aga kas sinna tead mingid numbreid?
Nagu ma kirjutasin ka oma artiklis, mis Postimees avaldas küll ulatuslikult kärbituna oma valiliselt, näitavad teiste riikide kogemused, et tegelikult ei ole seda seadust vaja mitte üksi erisoost inimestele, vaid ka samast soost isikutele. Et neil võib seda vaja olla, nagu jutu märkides, selleks, et saada oma eluviisile ühiskondliku tunnustust. Aga neil ei ole seda vaja selleks, et lahendada reaalseid juriidilisi probleeme, mis eksisteerivad. Justiitsministeerium on oma analüüsis kordivalt kinnitanud, et tegelikult eksisteerivad kehtivas õiguses need juriidilised vahendid, millega saavad ka samas soost paarid oma õiguslike suhteid reguleerida täpselt nii, nagu nad soovivad. Sama on kinnitanud isegi homoseksuaalist parlamendi liige Imre Sooäär, kes kooselu seaduse eestvõrjate ringi kuulub. Sama on kinnitanud justiitsminister Andres Anvelt ja kõik teavad, see on nagu avaleks saladus, et kõik need võimalused on tegelikult olemas. Aga mis on veelgi huvitavam, kui vaatame Põhjamaade näiteid siin Taanist ja Rootsist, siis selle seaduse vastuvõtmisele, homopartnerluse seaduse vastuvõtmisele ei ole järgnenud seda, et väga suur hulk homoseksuaal oleks tõtanud oma kooselu registreerima. Et öelda, ma täpselt ei mäleta need numbreid peast, aga Taanis ja Rootsis mõlemas nähtus, et aastaid pärast selle seaduse vastuvõtmist oli registreerinud oma kooselu eeldatavast täisealisest homoseksuaalide hulgast vähem kui 1% inimesi või kuskil seal ühel ja teisel pool 1%, 0,8 ja 1,3 või midagi sellist, mis näitab, et isegi homoseksuaalid ise ei pea oluliseks sellest seadusest tulenevaid võimalusi kasutada. Ja ainult mingisugune kadu väike protsent teeb seda, et kui selle järgi oleks tõesti reaalne vajadus, siis peaks need protsendid olema vähemalt, noh, ma ei tea, siin 10, 20, 30, kes kasutaksid seda, aga seda ei ole. Ja see on järjekordne kinnitus selle kohta, et mis on selle seaduse tegelik mõte. Ühiskonna kõlbeliste alusaikutega manipuleerimine, mitte juriidiliste probleemide lahendamine.
Kui tahetakse nii-öelda manipuleerida, mida sellega saavutatakse? Mida see muudab? Mida see reaalses meie elus muudab?
See on järjekordne punkt, kus inimesed kahjuks ei saa aru, mida need sammud meie ühiskonnale tähendavad. Ega minugi jaoks, eks ole see, kuidas inimesed oma vahel koos elavad, ei ole nagu mingisugune oluline küsimus otseselt. Aga ma lihtsalt tean faktiliselt, olles uurinud kogu selle homoliikumise tagamaid eesmärke ja ka vahendeid, mida nad kasutavad. Et kui see seadus vastu võetakse, on selles üks samm, üks väga oluline samm homo liikumise eesmärkide realiseerimisel. Et järgmiseks hakatakse kindlasti nõudma ka abielu ümber defineerimist. Me teame seda. Ja me teame seda paljuski sellepärast, et nii on paljudes teistes riikides asi läinud. Et see tegemist on liikumisega, mis pürib oma eesmärkide poole sammu haaval. Nad ei nõua kõike korraga, sest nad teavad, et kõike korraga neile ei antaks. Aga nad üritavad liikuda edasi üks samm korraga. Ja sellepärast see kooseluseaduse vastuvõtmine ongi üks väga olulisest sammudest, mille kaudus liigutakse. Ja nagu ma ütlesin, järgmisena hakatakse nõudma abielu institutsiooni ümber defineerimist, selles me võime kindled olla. Me teame ka seda, et juba praegu nõuab võrdõigusvolinik Marilis Sepper vaenu õhutamise keelu laiendamiskaristus seadustikus sellisel viisil, et kõik need inimesed, kes homosuhteid moraalselt heaks ei kiida ja tahavad sellega välja öelda, saaks karistust ähvardusel vaikima sundida. See on paljudes teistes riikides tänane reaalsus Inglismaal näiteks, kus kimbutatakse inimesi politsei poolt, kes näiteks kuulutavad tänaval piibliõpetust homosuhete moraalsuse ja ebamoraalsuse kohta. me teame, et koolidesse hakatakse suruma üha rohkem oma propagandat, nagu oleksid oma suhted igati tervislikud, normaalsed ja moraalsed, mida nad ei ole. Ja lastele tehakse selline seksuaalkasvatus kohustuslikuks, et meie vanematena ei saagi enam siis nagu otsustada, kas meie lastele võib sellist asja rääkida või ei või. Eks kõik seda tehakse loomulikult sallivuse sildi all. Ja kui sa ei lubame lapsi sellisesse tundidesse, öeldakse, et sa oled sallimatu ja me peame üldse vaatama üle, et kas sa oled lapse vanemaks sobiv ja nii edasi, seda me näeme Rootsis. Mida kindlasti veel hakkab juhtuma, mida me näeme ka praegu Euroopa riikides, Ameerikas, Ühendkuningriigis, kus ettevõtjaid, kes ei nõustu näiteks teenindama nii nimetatud homovulmasid, siis me räägime bioruumide omanikest, hotelli omanikest, kodumajutuse omanikest, turismitalude omanikest, pulmakleitide õmblejatest, näiteks või pulmaülikondade õmblejatest, pagaritest, kes peaksid tegema tordi pulma, kõik võimalikest catering teenuse pakkujatest, lilleseadetest ja need asi, kui nad ei nõustu pakkuma oma teenuseid nii nimetatud oma pulmadele, siis neid võib trahvida, ulatuslike trahvidega, sellepärast, et nad käituvad vastuolus kehtiva õigusega, mille kohaselt siis ei tohi keelduda oma teenuste pakkumisest oma haulatusteks, oma tseremooniateks. Nii et me näeme, et see hakkab väga vahetult mõjutama kõigi meie ühiskonnas elavad inimeste õigusi ja tegemist ei ole mingisuguse nähtusega, mis puudutab ainult neid inimesi, kes soovivad oma kooselu registreerida. Et see on järjekordselt üks sellistest suurtest valedest, millega inimesi eksitatakse ja millega inimeste tähelepanu tõmmatakse eemale tõeliselt olulistest küsimustest. Ja noh, kui sinna mani välja, et juba Briti valitsuseks ole, et me teame, et Ühendkuningriigis jõustus nüüd homoabielu seadus, nii nimetatud oma homoabielu seadus, ja Briti valitsus juba hoiatab õpetajaid, et kes ei kiida seda heaks ja kes ei suuda ka oma suud pidada, et nendel inimestel tuleb suure tõenäosusega arvestada oma töökoha kaotusega. Ühendkuningriigis on juba suletud kõik katoliiklikud adopteerimisagentuurid, mis ei nõustu vahendama lapsi homopaaridele. Nii et tegemist on minu hinnangul väga selgelt sellise totalitaarse suundumusega ideoloogiaga, mis mitte üks ei seisa oma õiguste eest, et homoseksuaalidele on niigi olemas kõik õigused, mis on teistel kodanikelgi, aga ta hakkab väga ulatuslikult taotlema teiste inimeste õiguste piiramist selleks, et saada endale jõupositsiooni ühiskonnas. Ja see on kindlasti nüüd nähtus, mis mitte üks ei mõjutab kõige meie elu, meie laste elu, meie laste laste elu, kes tahavad Eestis edasi elada, vaid see on ka nähtus, mille me nendel samadel põhjustel peame olema vastu just nimelt praegu, et mitte lubada sellel liikumisel ühiskonnas võimust võtta, kuna vastasel korral pärast ei ole seda võimalik enam peatada või vähemalt, et on see tunduvalt raskem.
No kuidas, Varro, saame meie vastu olla? Ütleme, me oleme kristlased ja meil on kirjutatud selline käske ette, et armastama ligimest ja suhtu heaga teistesse, et mida me saame teha, kuidas me saame sellele siis vastu seista, kuidas me saame näidata oma põhimõtet olles seal juures, kuidas nüüd öelda, olles seal juures ka kristlane, et olles adekvaatne, olles armastuses ja samas mitte kaasa minemas siis endaks valede väärtustega, mida me saame teha? Sina võtad, tõstad sõna, sina võtad häed, sina vead organisatsiooni, mida siin selline tavaline kirikuskäija saab teha?
No see on väga oluline küsimus ja sellele ma juba kiiresti jõudsin mõelda, et peaks vastama vähemalt 6-7-8 punktis, et siin on niivõrd palju olulisi momente, mis vajaksid lähemalt tähelepanu, aga kuna mul selleks võimalust ei ole, siis ma pean piirduma mõne märkusega, et esimene asi, mis ma arvan, me peame enda jaoks selgeks tegema on see, et me peame rääkima, et me ei tohi heade suhete nimel, selle nimel, et olla sõbra mehelik, et käitub kellegi nagu kenasti, et keegi ennast halvasti tunneks ja kuskil mingit teravat olukorda ei tekis. Me ei tohi pidevalt tõde maha varjata, maha salata. Me ei tohi maha salata seda, mida me usume. Me ei tohi maha salata seda, mida me teame. Ja me ei tohi maha salata ka seda, mida me teame olevat õige, moraalselt õige. Vastasel korral meil on tegelikult endal moraalne süü selles, nendes protsessides, mis meie ühiskonnas maad võtavad, sest meie ise vaatame tegevused pealt, ei astu sellele isegi kõige väiksemas sõnas vastu. Ja see on eneseväärikuse küsimus. Et minu arvates see on nüüd väga oluline asi, et kõik kristlased annaks ka endale aru, et see on meie moraalne kohustus. Igal ajal kristlaste moraalne kohustus igas ühiskonnas on olnud kas või oma elu ohverdamise hinnaga jääda truuks tõele. mitte minna kaasa valedega. Ja loomulikult see algab enne kõike kristlaste juhtidest, et kui see on täiesti normaalne, et kõik inimesed järgivad oma juhte, käituvad samal viisi nagu nende juhid, et kui meie juhid ei hakka sõna võtma, kui nemad ei hakka jõuliselt seisma selle eest, mis on õige ja hea, siis ei saa loota seda ka tavalistest inimestest, nii et tee näitajatest kõik algab, suuna näitajatest kõik algab. Nüüd, mis puutub sinu osundusse sellele, et kuidas mitte siis nagu kaotada armastust, see töö eest seistes. Me teame, et ka see on väga lihtne, eks ole, et sa oled küll kompromissitult tööteenistuses, aga samal ajal sõidad inimestest ülejõuliselt sellisel viisil, mis ei peegele kristlik armastust. Siis ma arvan, et siin on hädavajalik tuletada endale meelde vahetegu selle vahel, et me oleme kutsutud armastama inimest, aga vihkama pattu. Ja et pattu vihkamine on väga oluline osa inimese armastamisest. Kui ma näiteks näen, et minu sõber petab oma abikaaset, ja tal on mitte last, oletame, ja ta süstemaatiliselt petab oma abikaaset, kas siis minu poolt on armastav selline suhtumine, et ma patsutan talle õlale ja ütlen, et jätka samas vaimus, no piltlikult öeldes, või ei ütle talle üldse mitte midagi, et noh, sõbrustan ta kedasi nagu midagi polestki olnud, võibolla natuke näeme kuskilt pihjan midagi või niimoodi, või on armastav see, kui ma astun oma sõbra juurde, võtan ta rinnus kinni ja ütlen, et mees, sa pead selle asja ära lõpetama. Ja ma ei ütle seda mitte selle pärast, et ma sind ei armastaks, vaid selle pärast, et ma sind armastan. Ja ma tean, et kui sa seda jätkad, kui sa seda teed, on see halb sinule endale, on see moraalses plaanis kuritegu sinu abikaasa vastu, see on kuritegu sinu laste vastu ja see on lõpastmes ohuks sinu enda hinge õndsusele. Ja sa pead selle asja ära lõpetama, sellepärast, et see on vale. Ja vaat mina arvan, et sellisel käituv inimene on tõeline sõber. Ta näitab, et ta tõeliselt armastab oma sõpra. Mitte lihtsalt heade suhete nimel ei toeta teise inimese käitumist, millega ta kahjustab nii ennast kui teisi tema ümber ja kogu ühiskonda lõppastmas. Ja ma arvan, et see küsimus ei ole mitte kuidagi teistsugune. Et loomulikult ka sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks on püüdnud igal sammul rõhutada, et me peame suhtuma lugupidavalt kõigisse inimestesse kui isikutesse. Aga sallivus ei tähenda mitte mingil juhul seda armastusest rääkimata, et me peaksime heaks kiitma selle, mis on vale või loobuma ütlemast välja seda, mis on tõene, eriti moraalses plaanis ja kindlasti ei saa see tähendada seda, et me peame lõpetama patu hukkamõistmise patuna, sest patu heaks kiitmine või vähemalt selle hukkamõistmisest loobumine oleks juba väga suur moraalne probleem meie endi jaoks. Et mis kristlased, et me siis õieti tegelikult oleme, kui me heate suhete nimel vaikime maha selle, mis on tõde. Et see tegelikult on ju ka piiblis väga selgelt öeldud. Me teame seda, kuidas kukk kires kolm korda. Ja kolm korda jõuti Jeesus maas elati jüngrite poolt, ennem kui kukk jõudis kireda. Nii et kõik need paraleelid on meile tegelikult ju antud. Ja me teame seda, et kuidas seda asjaga on. Et ka see lugu, eks ole, kus Jeesus ütleb, et mida ta väga sageli tsiteeritakse ka nende poolt, kes homoliikumised pürgimused toetavad, et kes on ilma patuta, see visaku esimene kivi. Loomulikult, et inimese pihtame kivi viskame ei ole kutsutud. Küll aga oleme me kutsutud ütlema abielurikkujale naisele, et abielurikkumine on vale. Ja kui Jeesus tegi seda, eks ole, et ühel poolt kutsus inimesi mitte ründama füüsiliselt seda isikut, aga teiselt poolt ütles selle abielurikkujale naisele, et ära enam nii tee, et see on vale ja seda teha ei tohi. Nii et tema isiklik eeskuju, ma arvan, selles osas võiks ka meil olla suuna näiteks nagu igas muus küsimus.
Varro, ühes interneti kommentaaris, mis oli siis pärast analoogset sõnavõttu taas, ma mõtlen kogu selle kooseluseaduse käsitlemist kuskil interneti kommentaariumis, oli keegi maininud, et Varro Vooglaid on välja andnud ühe sellise väikese teadmiku ja väikese informatsiooni ja bukleti, mis siis annab inimestele ülevaate võibolla nendes samades küsimuses, millest me praegu rääkisime. Kui ma aus olen, ma ei ole seda saanud ega näinud, kas see on reaalselt väljas, kus ta saab, kas see saab olla abiks mõnele inimesele, kes oma seisukohti peab nii-öelda kinnitama või selgust saama siis enda vaadetes.
Jaa, see on küll väljas. See on nii eesti kui vene keeles tehtud. See on siin 64 lehekülg, et ei olegi nii väike buklet, või nagu pisike raamat.
See on lausa raamat siis, jah.
Ja no jah, ütleme bukleti raamatu vahepealne asi. Ja seda saab sihtasutusest perekonna traditsiooni kaitseks. Et põhjus, miks see buklet sai koostatud, seisnebki selles, et väga paljud inimesed saavad oma loomulikule kõlbelisele tunnetusele tuginedes aru, miks homoseksuaalne käitumine on moraalselt väär, miks ühiskond ei peaks sellist käitumist tunnustama ja nii edasi ja nii edasi, aga nad ei oska oma seisukohti artikuleerida. Et seistes silmitse nende väga paljude valedega, manipulatsioonidega, pooltõdedega, pettustega, mida me näeme teiselt poolt, jäädakse hätta oma positsioonide sõnastamisega, esitamisega. Ja see on igati normaalne, et iga inimest ei ole ju kõik filosoofid, nad ei ole kõik retoorikud, nad ei ole väitlejad, et nad peaksid oskama iga oma positsiooni nagu lõpuni argumenteerida. Et see on ka kõigis teistes küsimustes, kui sulle öeldakse, et abielu rikkumine on õige, ja hakatakse seda tuhandel erineval viisil põhjendama, et siis võib tekida ka seal olukord, kus sa pead jääd jänni, et no, mina ei tea, et ma südamest tean, et see on vale, aga ma ei oska täpselt selle põhjendada kõike asja, mida oleks vaja põhjendada. Ja vaata, et inimesed ka selles samas küsimuses ei jääks ätta oma positsioonide sõnastamisega ja et nad julgeksid oma seisukohad välja käia, need artikuleerida ja esitada igal pool interneti kommentaariumites, eravestlustes, artiklites, kõnedes, jutustes minu poolest ja mujal, saigi see buklet koostatud. Ja me oleme seda levitanud juba üle Eesti tuhandetele inimestele. Ma arvan, et see number juba künni pärsti kümnetesse tuhandetesse. Ja sihtusetus perekonna traditsiooni kaitseks on võimalik seda bukletti tõepoolest siis saada kõigil, kes sellest huvitatud on. Samuti on see buklet kätte saadav interneti vahendusel, et kui te lähete aadressile saptk.ee/argumendid, siis sealt leiate bukleti nii eesti kui vene keelsena PDF-failina, mille saad alla laadida, printida, paljundada ja jagada nii palju kui soovite. Et meie poolt on see kõik tehtud nagu tasuta, selleks, et eesmärk ei ole loomulikult selle pealt mingisugust raha teenida, et vastu pidi kulutada nii palju raha kui vähegi võimalik, et see materjal leviks nii laialt üle Eesti kui võimalik. Sest nagu ma ütlen, et see homo liikumine oma pürgimustes baseerub suuresti valedele, manipulatsioonidele ja pettustele. Nii et meil ei ole mitte mingit muud võimalust sellele vastu seista kui tõega ja tõe julge välja ütlemisega. Ja selle kinnituseks on ka selle bukleti avaldamine ja selle levitamine, et me tahame, et see aitaks inimestel selle sama teha nii palju kui võimalik.
See oli Varro Vooglaid, sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks. Mina olen Hannes Ermakula, kuulete saadet Eesti märka. Nüüd väikene muusikapala ja edasi liigume pereteemadega ja nimelt räägime sellest, miks ei sünni Eesti maale lapsi, mis on takistuseks, mis on puudu perekonnas ja mis suunas Eesti pereparesjagu minemas on. Eesti märka jätkab ja järgnevaks sain telefonitsi kätte või pigem Skype'itsi kätte sihtasutus väärtustades elu eestvedaja Kaia Kapsta. Kaia, sina oled sihtasutus väärtustades elu esimees ja sina oled siis organiseerimas või aitamas organiseerida ühte konverentsi, mis on hetke pärast tulemas, suhteliselt omapärase nimega. Vaatamata sellele, et just hetk tagasi oli üks konverents samamoodi suhteliselt omapärase nimega. Tundub nagu... Te tahate mingit sõnumit, mingit moodi edasi anda, et miks sellised nimed konverentsile ja mis see sõnum on?
Jaa, me oleme aru saanud, et need on väga vähe ühiskonnas, kes räägivad või kes julgevad viidata, osutada sellistele valusatele teemadele. Ja kuna sihtasutus väärtustades elu on ellu kutsutud eelkõige selleks, et tegeleda perede vaimse tervise teemadega ühiskonnas, siis need konverentsid on samamoodi heaks näiteks ja ma loodan väga, et ka see meie järgmine konverents samamoodi osutub väga heaks näiteks sellele, et mis siis juhtub, kui keegi vajutab sellele nupule, kui keegi päästab lahti selle mõtte või selle sõnumi, et vaadake, mis siis toimub tegelikult ühiskonnas, et vaadake ja noh, nii nagu me praegu sinuga siin eelnevas vestluses, et ärgake üles inimesed, vaadake enda ümber ja äkki te saate midagi ka ise ette võtta selleks, et asjad ei läheks niimoodi ise voolu teed ühiskonnas, nagu nad täna väga suures osas ka paraku minemas on, no. Et me saame panna pausi ja me saame teha teatavaid valikuid, aga selleks on vaja saada teadlikuks asjadest, mis toimus.
See ongi üks meie Eesti märka saate idee, vähemalt see suund, kuidas mina oma saadet juhin nimelt, et ärgake üles vaadake, mis meie ümber toimub. No alustame sellest esimesest konverentsist, see juba oli ära ja selle konverentsi pealkiri oli, et miks Eesti naine ei sünnita.
Just. Nii. Miks Eesti naine ei sünnita, jah.
Ja ette ruttavalt järgmise konverentsi pealkiri on nimelt...
Ma täpsustan seda siis, et tahan last, aga normaalset meest ei ole.
Nii, kui ma nüüd esimese konverentsi pealkirja peale mõtlen, siis ilmselt peaksid sina tundma ennast kuidagi ohustatuna või liigutatuna või sina kui naine. Teise konverentsi puhul jälle mina kui mees, et mis mõttes ei ole. Aga kõigepealt, mis selle esimese konverentsi sõnum oli? See leidis suht head vastukaja, aga mis see põhipoint või mis see põhisõnum selle esile tuli?
No oma vahel öeldes, muidugi, mis on nüüd ka avalikult öeldes, et ega ta nüüd 100% ka väga head vastukaja ei leidnud. Et üsna palju oli inimesi, kes juhtisid tähelepanu sellele, et mis mõttes, et kuidas me saame nagu naised tänapäeval teha vastutavaks selle eest, et kas meil siis sünnib rohkem lapsi juurde või mitte. Et selles mõttes, et naiseks olemine tänapäeval on veel midagi palju enamat kui ainult ema rollis olemine, ema kohuse täitmine. Ja et me nagu kitsendaksime naist ja tema õigus ja vabadusi läbi sellise pealkirja püstituse. Ja teises küljes tõesti, ütleme, olen juba ise naine ja mul on tõesti... Mind on teatud mõttes ka ärritanud see lähenemine mõnedel konverentsidel, kui on räägitud iibe teemadest ja kui on välja öeldud, et Eesti naine peaks sünnitama 2,5 last või 2,7 last või kuidas see statistiliselt tänapäeval on, et selleks, et meie iive oleks taas toodetud, et siis minul tekib see küsimus, et aga need lapsed peab keegi ka üles kasvatama. Et kuidas ma saan sünnitada, miks oodatakse minult kui naiselt, et ma pean need 2,7 last sünnitama, minul tõsi küll on 3 last sünnitatud, aga et miks pannakse see vastutus, asetatakse ainult naisele. Ja samamoodi ka selle konverentsi korraldamise käigus meid küsiti palju, et kuidas me siis niimoodi kitsalinnaliselt nüüd selle temaatikale läheneme. Ja selle samal konverentsi tõstetuski üles see teema, et vabandage, aga tangot tantsitakse ju kahekesi, et lapsi saada, selleks peab olema ka teine osapool, selleks peab olema ka mees. Ja kahjuks tänapäeval ühiskonnas on palju neid naisi, kes tahaksid saada lapsi, aga neil ei ole kedagi, kellega seda last saada. Ma pean silmas muidugi rohkem seda ja ilmselt ka mõeldi seda ka konverentsil, et ei ole kellega koos seda last üles kasvatada. Ja selles mõttes, kuna nüüd käesolev konverents, mida me korraldame, on emadepäevale pühendatud konverents ja me tõstame üles mitmed erinevaid emadusega seonduvaid aspekte, siis nüüd me panime nimeks selle kõige valusama aspekti, mis tänapäeva ühiskonnas tegelikult eksisteerib ja mida võib-olla keegi ei ole ka sellisena kunagi veel välja öelnud, nii teravalt välja öelnud, et kui me räägime sellest töö ja pereelu ühildamisest, tasakaalustatud pereelust, kui me räägime sellest, et võibolla kõik lapsed, naised ei saagi lapsi või et laste saamine on raskendatud, sest need on jah juba teemad, millest me oskame rääkida. Aga see, et mul ei ole inimest kõrval, ma väga ihaldaks, ma väga igatseksin endale kõrval inimest, aga teda ei ole. Ja me oleme muidugi öelnud selle välja ka väga väljakutsuval moel ja viidates ka sellele, et kuidas meil siin teatud mõttes ka demograafiliselt on, et maal on mehed, kes tahaksid naisi ja linnas on haritud naised, kes tahaksid mehi ja väga paljud haritud naised tänasel päeval lähevad ju mujale ja väga paljud teevad ta selle pärast, et nad sealt mujalt nad leiavad selle inimese, kes tahavad nendega suhtes olla. Kes oskavad nendega suhtes olla. Ja ma olen rääkinud nii mõnegi naiste rahvaga, kes on täna Eestist lahkunud. Ja tõtlevad seda, et nende esimene valik oleks olnud jääda Eestisse, kui seal oleks olnud inimene, kes oleks teda tahtnud. Ja selles mõttes me tõesti tegelikult me ei tõmba läbi selle pealkirja meeste väärtus kuidagi pidi alla, vaid osutame sellele teemale, et meil on palju naisi, kes tahaksid saada last. Ja kes ei tunne, et tema kõrval oleks mees, kes tahaks olla temaga suhtes ja temaga koos selle lapsega üles kasvada.
See kõlab nagu selline suurem ühiskondlik valupunkt, et kui siit edasi lahata, miks siis inimesed ei ole sellises suhtes, kus lapsed saaksid turvaliselt üles kasvada, sest et olles ise mees, mehel lapse tegemise vastu ei ole kohe mitte midagi, et see on väga meeldiv tegevus, kui ma aus olen. Aga see valupunkt siis milline see on, miks, võibolla võib ka küsida niimoodi, et miks on nii palju lahutusi nagu meil on, eks ole, me teame registreeritud abioludest üle poolte lähevad lahku või vähemalt pooled, vist üle poolt on see statistika, ma pole ka täpselt nüüd järele vaadanud viimasel hetkel, et mis on vajaka, mis on puudu, miks ei ole sellist kooslust, kus naine ja mees saaksid kaekesi teine teist armastest, teine teisest lugu pidades ühte väikest lahedat ja loodetavasti 3 või 2,7 lahedat tegelast üles kasvatada.
Jah, see on selle pärast, et me ei oska olla tänapäeval suhtes. Nii lihtne see ongi ja samas nii raske, et kuidas siis olla tänapäeval suhtes ja kuidas õppida siis suhtes olema.
Täpselt, et kas me kaotasime nüüd selle ära mingist hetkest?
Jah, me teatud mõttes oleme selle ära kaatu ja teatud mõttes me võime öelda, et me ei ole seda ka veel uuesti õppinud. Et me elame muutuvas ajas, seda me peame kogu aeg silmas pidama ja need suhtemudelid, need abielumudelid, mis võibolla möödunud sajanditel toimisid, need tänapäeval enam ei toimi. Ja tänapäeval inimene küsib endalt seda, et kui ma saan üksinda toime selleks, et mul oleks katus peakohal ja leib laual, siis mis see on, mis sunnib mul olema suhtes? Mis see on, mida ma tegelikult vajaksin ja mis paneb mind motiveerima selleks, et ma niivõrd palju loobun ise endast, oma ruumist ja oma vajadustest, et ma tahan seda väga hinnalist, mis on nii-öelda mulle ressursin antud jagada ka teise inimesega, et ma julgen ja tahan lubada teist inimest endale väga lähedale ja tõeliselt lähedale olukorda, kus ma tunnen ennast ka väga kaitsetuna, kus ma julgen olla kogu oma haavatavuses selles suhtes. Me küsime seda ise endalt ja meil täna sageli ole sellele vastuseid, sest me teame, me võibolla tunneme ära selle, kui me seal oleksime, aga me ei tunne alati teed, kuidas sinna jõuda. Ja see ongi väga nagu segadust tekitav ja teatud mõttes ka abitust tekitav ja annab ka tunde, et ei olegi nagu lootust, ei olegi nagu mõtet.
Mis oleks lahendus, kas kui seda küsimuseni on jõutud või sellest aru saadud, on mingisugune lahendus, on mingisugune muudatus või mingisugune viis, kuidas inimesi siis teistmoodi asja nägema panna?
Ma usun, et võibolla vähim, mida meie näiteks täna ära saame teha, on see, et me toome need teemad nähtavale. Ja me püüame tekitada ka sellised uued paradigmad ja viisid, kuidas siis me hakkaksime käsitlema, kuidas me saame vaadelda neid aspekte ka ühiskonnas. Me räägime täna väga paljudest asjadest, meil on väga paljud sotsiaalsed uuringud tehtud erinevatest valdkondadest, me püüame jõuda nagu juurteni välja ja on üks suur osa, millest me siiski väga avalikult täna ei räägi, on inimeste vahelised suhted ja selle olulisus. Ja kui me õpime kõigepealt nagu teadustama ka seda, et Et no näiteks me räägime täna lastevaesust, me räägime täna AIDS-epideemiast, me räägime täna sellest, kuidas perekonnad lagunevad, see pärast, et inimesed, perekonna liikmed kolivad mujal, otsivad mujalt tööd. Me räägime täna sellest, kui palju on laste stressi üha enam ja enam. Ja siis me ütleme selle kõrval, et vabandage, kui te räägite praegu inimsuhetes, kui te räägite praegu paari suhte olulisusest, siis vaadake, see ei ole ju relevantne, vaadake, meil on nii palju muid olulisi asju teha siin ühiskonnas. Meil on pered lagunevad, meil on üksikvanematega kasvavad lapsed, meil on lapsed vaesuses, aga paari suhe ei ole relevantne. Nüüd, et selles mõttes, kui me nagu suudaksime ühendada selle, et me hakkaksime nägema, kui võrd tegelikult paari suhte toimimine, kui võrd inimsuhted, suhted inimeste vahel on kõige alus, ja kui me jõuame sinna kohta välja, et see on kõige alus, sellest peaks alustama, siis me arvan, et me saame ka väga palju sellist head muutust ühiskonnas esile kutsuda.
Kaia, sa hoiad näpu peal nendel teemadel, mis on ühiskonnas nii paarisuhte koolitajana kui nõustajana, raseduskriisi nõustajana. Kas sa näed ka siin mingit muutust? Ma tean, et sa oled aktiivselt tegev vastavates ringkondes sotsiaalministeeriumini välja. Kas sa näed mingit tähelepanu muutumist, kas sa näed, et see asja hakkab võibolla sinna poole tsipokene kalduma, kus inimesed mõistavad, et lapse saab paari suhtest, et see on algus ja üleend on siis sellel järgnev.
Ja ka see, et töö ja pereelu edukas ühitamine sõltub kui paari suhte kvaliteedist. Ja tänaseks tundub, et siia ei ole veel mingisugust korraliku head nagu ühendust üles ehitatud selle kahe nagu aspekti vahel. Ma arvan, et see sõnum kaab südamest südamesse. Ma arvan, see sõnum on inimesed inimesed. Ja mõned inimesed nagu ärkavad sellele ja mõned ütlevad, et ärge tulge mind häirima praegu sellega. Ja see on väga palju sõltub ka ikkagi minu isiklikust loost või iga inimese isiklikust loost, mida me tahame kuulda ja mida me ei taha kuulda. Ja need on väga isiklikud ja väga valusad teemad ja need võib-olla kuidagi käivitavad ka meis endis, kui me kuidagi teadustame neid asju, meie endi protsesse ja mõned aspektid või mõned kogemused võid ole nii rasked, et ma tahan need eemale lükata ja teinekord ka need inimesed, kes on otsustajad, siis kas on rohkem valmis nende teemadega tegelema ja neid toetama või siis on vähem valmis. Me oleme ka kuulnud lugupeetud ametnikelt, et noh, kuulge, mina olen viie lapse ema, mina olen lahutatud, mina küll ei arva, et see paari suhte kvaliteedi teema nii oluline siin juures oleks, et lahutus üldse kuidagi halb oleks olnud. Et tõepoolest on ju olemas halvemad lahutused ja paremad lahutused, aga et kuidas jõuda selleni, et me mõtleme, et üldiselt, ideeliselt on midagi paremat ja midagi mitte nii head. Ideeliselt on parem, et lapsed kasvavad üles hästi toimuvas perekonnas, kus on mõlemad olemas ema ja isa, kui see, et lapsed peavad kasvama üles üksikvanemaga perekonnas või kärgperedes. Ja loomulikult me ei saa nagu tõmmata inimese väärtust alla selles kohas, kus ta on, aga me saame üldiseid tendentse ühiskonnas aidata suunata selles suunas, et inimesed on juba varakult rohkem valmis terviklikumaks paarisuhteks. Nad on juba saanud selle vastava hariduse. Ideaalis võiks see tulla koolis. Me räägime täna suhte küll suhtemisoskustest teatud määral. Me räägime täna üldisemalt nagu peremudelitest ja pere ja sellest nagu tööme pere arengust ja erinevatest perega seotud aspektest, aga me ei puuduta tänapäeval siiski otseselt paari suhet ja seda, kuidas siis siseneda paari suhtes ja kuidas ehitada üles pikkajalist paari suhet, mis on pühendumine paari suhtes, mis aitab nii pühendada paari suhtes. Et meie fookus ei ole ikkagi nii teravalt nagu otseselt paari suhtel koolides. Aga ma tean seda, et oleks võimalik nagu rohkem panustada sellesse, et selline teadmine jõuaks ka väga varakult meie järgmise generatsioonini, kelleni ju täna viiakse väga palju seda, mis puudutab seksuaalharidust, aga tundekasvatust siinä kõrvale ei ole piisavalt pandud, et asjad oleks tasakaalis.
Üks asi, ma tean, Kaia, sina kui ka PREP paarisuhte koolitaja, mis on siis paarisuhte rahulolu edendamise programm, Seal sa oled viimasel ajal justkui väga sellist rõhku pannud lähedusele.
Ja.
Kahe inimese vahel selle lähedusele, sellele intiimsusele, soojusele, kuidas seda iganes täpsemalt nüüd kirjeldada, mis seost on sellel lapse kasvatamisega, koos olemisega. Kas see on tänapäeva värske trend või on see midagi, mis on kaduma läinud? Kuidas, miks see sul nii südamel on, miks sa sellest oled viimasel ajal suht palju rääkinud?
Lähedus, intiimsus. Lähedus, intiimsus on kõige alus suhetes. Ja see on kõige alus ka ema ja lapse omavahelises suhtes. Ja see on üldse kõige alus sellele, kuidas me saame inimestena kasvada soojateks ja hoolivateks, armastavateks inimesteks. Kui me oleme kogenud lähedust oma elus, oma lapsepõlves, varajases lapsepõlves, kui me oleme kogenud sellist turvalist seotussuhet oma varajases lapsepõlves, siis me suudame olla ka läheduses täiskasvanutena. Ja kui minu vanemad ei ole emotsionaalselt kohal, kui minu vanemad on olnud depressioonis, kui nad on ta paari suhte probleeme palju, siis nad ei suuda olla vanematena inimestena minu jaoks kohal, kui ma olen olnud väike, kui ma olen neid väga kõige enam vajanud. Ja seepärast ma kasvan ka üles natukene nagu sellise murtud tiivaga linnuna või et ma enam ei oska ise olla. Ei oma paari suhtes emotsionaalselt kohal, ega oma laste jaoks emotsionaalselt kohal. See on nagu selline ahel, mis vallandub. Et me see kas võimendub, me kas nagu järjest rohkem suudame võimenda seda positiivsest armastuse poolt ise enda elus, oma laste elus, enda tulevikus. Ja me kuidagi järjest enam nagu eemaldume. Ja me võib olla väga hea selline nagu, ma ei tea, partnerussuhe selles mõttes, et me intellektuaalselt saame oma vahel hästi läbi ja meil on võibolla selline majanduslik üksus väga hästi üles ehitatud, aga kui siin ei ole tegelikku lähedust kahe inimese vahel, siis me tunneme, et seal on midagi, mis on kõledaks jäänud. Ja me ei oska võibolla seda sõnastada, aga me tunneme ära ja ütleme, et midagi väga olulist on puudu. Ja me küsime ise enda, kas mina tahan selles suhtes sellisena olla. Ja väga sageli muide on just mehed need, kes ühel hetkel ärkavad ja ütlevad, et ei, see suhe ei ole see, kus mina tahan olla. See suhe ei ole see, mille kohta mina tahan ja oskan ja võin ja saan öelda, et see on minu elu suhe. Ja nad nii-öelda ärkavad ja lahkuvad sellest suhtes.
See on
väga kahju.
Jah, ja muideks kui sellest lähedusest rääkida, siis ma hakkan mõtlema, mis on vähemalt minu puhul see, mis mind Jumala juurde tõi või võlus või seal kinni ojab, on nimelt see sama, et minu suhe, minu loojaga, minu taevase isaga ei ole mitte läbi mõne preesteri või pavsti või mõne sellise tegelase, mõne ülempreesteri, vaid see on otse avatud, see peaks olema südamesse suhe oma loojaga ja see on midagi sellist lähedast intiimset, mis ei kuulu mitte kellegile teisele, mis on nii-öelda ant meie kahe vahel, et kui see oleks reglement või mingite reeglite täitmine või mingisuguse ideoloogia pidamine, siis ta kindlasti minu jaoks isiklikult ei oleks niivõrd rahuldav.
Just. Ja see sama kandub üle ka suhtesse nii-öelda vertikaalsetesse suhetesse. See on alati, see on, kusagil siin on see ristikujund horisontaalse ja vertikaalse suhte vahel. Ja kus need kaks suhet kohtuvad, siin minu mõelest ongi uks igaviku, mida me saame juba nautida tegelikult käesoleval eluhetkel. Ja siin ja praegu olemas, seda igavikus olemas, seda täiuslikku armastust läbi läheduse.
Nii et see on nagu väike mudel sellest, mis peaks meie ja meie taevas isa vahel olema see maapealne kahe inimese vaheline intiimsus lähedus, abikaasade vaheline intiimsus lähedus on just kui selle mudel. Sihtasutus väärtus selujuhatuse esimest Kaia Kapsta oli see, kellega viimati Skype teel intervju tegin. Nii et head raadiokuulajad, siin on teile mõtisklemise ainet, millest üles ärgata ja mis suhtes märkvil peame olema. Kes muideks tahab seda viimast konverentsi, tulevat konverentsi, siis jälgida, mis toimub 7. mail. See saab seda teha muideks ka pildi raadios otse eetrist. Aga minu saade on läbi, aeg on täiesti otsas. Tänan teid kõiki kuulamas, soovin Jumal õnnistusi ja soovin ka seda, et me sõidaksime õigite väärtuste eest, seaksime käed ja põlved palveks valmis ja võitleksime sellest, mis on õige aus ja mis on hea Jumala tahe siin meie Eestimaa pinnal.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa ärka.